Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 5-iyul seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ramazon hayiti arafasida Saudiya Arabistonidagi shaharlar terrorchilar nishoniga aylandi. Shahid sammitidan keyin Toshkent yana viloyatliklar uchun ochildi. Astraxanda o'zbekistonlikni asoratda tutgan shaxs qamaldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Saudiya Arabistonining Madina shahridagi Masjidun Nabaviy yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi yaralandi. Bu haqda xabar qilgan Al Jazeera telekanaliga ko'ra, xudkush kimsa Payg'ambar masjidi majmuasiga kirish joyida portlash moslamasini harakatga keltirgan. Portlash natijasida u yerga yaqin turgan bir necha avtomobil o't ichida qolgan. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim zimmasiga olgani yo'q. Payg'ambar alayhissalom masjidi musulmonlar uchun Makkadagi Masjidul Haramdan keyin turadigan ikkinchi muqaddas qadamjo bo'lib hisoblanadi. Avvalroq Saudiya Arabistonining Qatif shahrida ikkita portlash yuz bergandi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, oldin masjid yonida turgan avtomobil portlatilgan, so'ngra esa yana bir portlash sodir bo'lgan. Kecha Jidda shahridagi AQSh konsulligi oldida ham bomba portlagan. Terrorchi konsullik binosi tomon qarab ketayotganda xavfsizlik xizmat xodimlari unga yaqinlashmoqchi bo'lgan va shu payt u o'zini portlatgan. Portlash chog'ida xavfsizlik xizmat xodimlaridan 2 nafari yengil tan jarohati olgani aytilmoqda. O'zbekistonda boshqa viloyatlardan kelganlarning Toshkent shahri va viloyatida vaqtincha qaytga olish bo'yicha yangi tartib qoidalar kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining bunga oid buyrug'i shu yil 28-iyunida Adliya vazirligida ro'yxatga olingan. Yangi qoidalarga muvofiq O'zbekistonning boshqa joylaridan Toshkentga 5 kundan ko'p muddatga kelgan kishilargina vaqtincha hisobga olinadi. Tuman va shahar ichki ishlar boshqarmasi qoshidagi xorijga chiqish, kelish va fuqarolarni rasmiylashtirish bo'limi tomonidan amalga oshiriladigan vaqtincha hisobga olish muddati 6 oygachadir. Bundan uzoq muddatga faqat Toshkent oliygohlarida o'qiydigan talabalargina qaytga olinadi. Poytaxtda vaqtincha qaytdan o'tgan shaxs qayd muddati tugaguncha bu yerda ishlash huquqiga ega bo'ladi, biroq bu unga doimiy ishga joylashish va ijtimoiy kafolatlarga ega bo'lish, shuningdek Toshkent shahri va viloyatida turar joy sotib olish uchun asos bo'lolmaydi. Vaqtincha qaytdan o'tgan shaxsdan vaqtincha ro'yxatga olingan manzilda yashash talab qilinadi. Bu kabi talablar muntazam ravishda buzilgan taqdirda viloyatdan kelgan shaxsga vaqtincha qayt muddati cho'zib berilmasligi mumkin. Vaqtincha qayt qog'ozi kishi shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasini ko'rsatgan taqdirdagina yaroqli hisoblanadi. Mamlakat konstitutsiyasining 28-moddasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga egaligi qayd etib qo'yilganiga qaramay, Toshkent mohiyatan yopiq shahar bo'lib hisoblanadi. Mahalliy rasmiylar Toshkentda boshqa shahar va qishloqlardan kelganlarni qaytga olish ishiga faol to'sqinlik qilib keladi. Bu kabi holat so'nggi marta Toshkentda iyun oyida o'tgan Shahid sammiti oldidan ko'zga tashlangandi. O'shanda poytaxt vaqtinchalik qaytga yopilgan, qayt muddati o'tib ketganlarga esa qariyb 400 ming so'mdan jarima solingandi. O'zbekistonlik muhojirni qullikda tutib turgan astraxanlik shaxs 5 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. U doimiy qayd joyiga ega bo'lmagan o'zbekistonlikni o'tgan yil aprelda o'z mashinasi yukxonasida Axtubinsk tumanidagi Novonikolayevka qishlog'iga majburan olib chiqib ketgan. Astraxanlik jabrlanuvchini o'z uyining yozgi oshxonasida saqlab, tomorqasida ishlashga majbur qilgan. O'zbek muhojirining ish surati va sifatidan norozi bo'lgan quldor bir necha marta uni belkurak isofi bilan urgan, natijada muhojir hushini yo'qotgan. Astraxanlik muhojirni behush holda omborxonaga qamab qo'ygan. O'zbekistonlik jabrdiydani
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda kamida bir kishi kuydirgi kasalligiga chalingani aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtda kuydirgi kasalligi tarqagani borasida muhokamalar qizimoqda. Go'yoki kuydirgi oqibatida yaratashgan odamlar rasmlari va ovozli fayllar telefondan telefonga ko'chib vahimani kuchaytirmoqda.
Обращаюсь ко всем, передайте, пожалуйста, всем, кого знаете, в городе, в городской инфекционной больнице умирают больные от сибирской язвы. Нигде мясо не покупать. Мясо зараженного скота привезли, оказывается, на базар. Будьте осторожны, всем сообщите.
Bu vahimalar ortidan Ozodlik o'z surishtiruvini o'tkazdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 1-iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kuydirgining oldini olish bo'yicha selektor kengash o'tkazgan.
Ehtiyot bo'linglar. Hozir jiyanim telefon qildi-da, u anu veterinariyani ministrini olib yuradi-da, o'sha aytdi, bugun bosh vazir selektor qilib hammani yig'ibdilar shu masala bo'yicha. Har qatta chiqibdi. Mol go'shti yemitrilar deyapti jiyanim. Hozir hamma go'shtchilarni yig'ayotgan ekan.
Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazidagi Ozodlik manbasining aytishicha, bu selektor kengashdan keyin chorva mollarini kuydirgiga qarshi navbatdan tashqari vaksinatsiya qilish bo'yicha ko'rsatma tarqatilgan. Manbaning aytishicha, mol go'shti bilan savdo qiladigan do'konchi va qassoblar ham tekshirilmoqda. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, kuydirgi kasalligiga chalinganlikda gumon qilinib, bir kishi Toshkentdagi shifoxonaga yotqizilgan.
Katta vahimaga asos yo'q. Bilishimcha, bir kishi qoramol go'shtidan zaharlanib, kuydirgi taxmini bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu bemor ayol 22-chi formani to'ldirib, laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgani haqida ma'lumot bor,
dedi sog'liqni saqlash boshqarmasidagi manba. Manba aytgan Toshkentdagi kasalxonaga bog'landik. Ma'lum bo'lishicha, bir hafta oldin bir bemor kuydirgi taxmini bilan laboratoriya testidan o'tkazilib, boshqa bir kasalxonaga yuborilgan. Bu kasalxona bilan bog'langanimizda yaqin 10 kun ichida kuydirgi tashxisi bilan hech kim murojaat qilmagan.
Sibirskaya yazma kasali ehtimoli bo'lgan bemorlar bizga kelishi kerak. Lekin keyingi 10 kunda bunday bemor qayd qilinmadi. Kuydirgi tarqab ketibdi, kuydirgidan odam o'ldi degan xavotir bilan telefon qilayotganlar so'nggi 2 kun ichida ko'payib ketdi,
dedi kasalxonadagi manba. O'zbekistonda kuydirgi vahimasi qo'shni Qozog'istonning Chimkent shahrida 2 kishining kuydirgi kasaliga chalingani haqidagi xabarlar tarqalgan paytga to'g'ri keldi.
Banizadan doktorlar chiqarib olishganmish. Sibirskiy yazva degan juda yomon kasallik bor. U mol go'shidan chiqadi. Mol go'shidan tarqaydi. Osh. Odam mashina irib o'lib ketadi, irib yo'q ketadi 3 kunda.
Ajok deb o'ylayotdim. Oke, Sibirskiy chiqdi bunda, infeksion deb yotibdi.
Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, kuydirgi kasali oldin Qarag'anda viloyatida tarqab, keyin O'zbekistonga qo'shni Janubiy Qozog'istonga o'tgan. O'tgan yillarda O'zbekistonda kuydirgi bilan kasallanganlar haqida Ozodlik xabar tarqatgan edi. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida 2014 yili kuydirgi kasalligiga chalingan deya gumon qilinib, shifoxonaga yotqizilgan 35 odamning 9 nafariga kasallik yuqqani aniqlangan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining veb-saytida kuydirgi kasalligi haqida shunday ma'lumot berilgan. Kuydirgi odamlar va hayvonlar uchun o'ta xavfli hisoblangan yuqumli kasalliklar guruhiga kiradi. Kasallikni qo'zg'atuvchi batsillalar 2 xil, vegetativ va spora shaklida uchraydi. Vegetativ shakldagi batsillalar tashqi muhit, yuqori harorat va dezinfeksiyalovchi moddalar ta'siriga chidamsizligi bois tezda nobud bo'ladi. Spora shaklidagi batsillalar esa aksincha o'ta chidamli bo'lib, suvda 10 yil, tuproqda esa bir necha 10 yillab saqlanishi va unda ko'payishi, to'planishi ham mumkin. Spora shaklidagi batsillalar 60 daqiqa davomida qaynatilgandagina nobud bo'ladi. Kuydirgi kasalligining manbai asosan uy hayvonlari, qoramol, ot, qo'y, tuya, echki va shu kabi qon so'ruvchi hasharotlar hisoblanadi. Kuydirgi tayoqchasi kasal hayvonlarning barcha organlariga tarqalib, ularning peshobi va najasi bilan ajralib, tuproq, yem-xashak, yaylov, suv havzasi va boshqa yerlarni ifloslantiradi. Kasallik sog'lom odamga veterinariya xizmati xodimlari ko'rigidan o'tmagan hayvonlarni so'yib, terisini shilgan.